Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa provjeravamo koliko je tačna tvrdnja predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, koju on u posljednje vrijeme često ponavlja, da je Hrvatska vojska 1995. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su bili dva historičara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Bilo je riječ o tome kako je Hrvatska vojska u ljeto 1995. godine ušla na teritoriju BiH. Da li je to bilo na osnovu sporazuma Alije Izetbegovića i Franje Tuđmana i da li je do tog sporazuma došlo na američku inicijativu. Da li je zahvaljujući intervencije Hrvatske vojske spašen Bihać koji je bio u okruženju srpskih snaga? Kakva je bila saradnja između Hrvatske vojske i 5. korpusa armije BiH? I da li je 5. korpus uoči akcije Oluja oslobodio neke dijelove Hrvatske? Razgovaralo se i o tome koliko su akcije Hrvatske vojske u zapadnoj Bosni i Hercegovini doprinijele uspjehu Oluje. Zašto hrvatski predsjednik Milanović govori da opkoljeno Sarajevo nije deblokiralo NATO bombardovanje srpskih položaja, već da je to učinila Hrvatska vojska? Kakav je bio odnos Franje Tuđmana prema BiH? Da li bi rat kraće trajao da nije bilo sukoba između Bošnjaka i Hrvata? Kao i o tome zašto se ne može izjednačavati odgovornost Srbije i Hrvatske za rat u Bosni i Hercegovini. Most je pripremio Omer Karapek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Hrvatska vojska oslobodila Bosnu i Hercegovini. Naši sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Gospodine Klasiću, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović već mjesecima iz govora u govor ponavlja da je Hrvatska 1995. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Ima li osnova za takvu tvrdnju?
Kada sam malo proučavao njegove izjave na ovu temu, vi vidite da, u stvari, ovisno kome se i gdje i kada obraća, da on malo ipak modificira te izjave, pa će one ići i od toga da je Hrvatska dala važan doprinos do toga da je oslobodila. Ima li u ovome istine? Naravno da ima istine u tome da je Republika Hrvatska pomogla u zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini, posebno nakon 94. godine, nakon Splitskog dogovora i prije toga Washingtonskog sporazuma. Svakako da su legitimne državne vojne formacije Republike Hrvatske sudjelovale u operacijama koje su pomogli zaustavljanju rata, pa ajmo onda to tako reći, iako i to je, vjerojatno bi bila teza, zanimljivo pričati o oslobađanju Bosne i Hercegovine, ali da je Hrvatska oslobodila Bosnu i Hercegovinu, to je vrlo, po meni, gruba, nerafinirana, a ja bih čak rekao i politički nekorektna izjava od strane predsjednika.
Gospodine Kamberoviću, po vama, ima li Zoran Milanović osnova za tvrdnju da je Hrvatska 1995. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu?
Koliko sam ja mogao prepoznati iz Milanovićih istupa, on nije neznalica kad je u pitanju povijest, ali mislim da je u ovom slučaju posve u krivu i ako bih htio baš posve precizno reći, onda bih rekao da je on toliko u krivu da jednostavno mu neko mora reći da nije tačno da je Hrvatska 95. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je on jedan od možda najboljih primjera političara koji zloupotrebljavaju istoriju u svojoj političkoj aktivnosti, da se razumijemo. To je njegovo pravo i on kao političar ima pravo apsolutno da koristi sve što misli da mu može pomoći u njegovoj političkoj aktivnosti, ali mislim da je ovdje totalno, dakle, u krivu i da njegova teza o tome da je Hrvatska oslobodila Bosnu i Hercegovinu nema apsolutno nikakvo utemeljenje, iako, kažem, slažem se, za tu treba malo uvesti još nekih dodatnih nijansi oko podrške Hrvatske za ustavljanju rata u Bosni, ali o tome da je Hrvatska oslobodila Bosnu ne može biti ni govora.
Gospodine Klasiću, Hrvatska vojska je u ljeto 1995. godine ušla na teritoriju zapadne Bosne i Hercegovine da bi se borila protiv srpskih snaga. Kako je ona došla u Bosnu i Hercegovinu? Da li je na osnovu Splitskog sporazuma između Tuđmana i Izetbegovića koji ste vi pomenuli?
jedna od važnih posljedica onog nesretnog rata između Bošnjaka i Hrvata 1993. godine bila inicijativa američka koja je hrvatsko i bošnjačko rukovodstvo dovela za isti stol u Washingtonu, a zatim u Splitu, i na temelju tog splitskog dogovora je omogućeno da hrvatske jedinice mogu ući po potrebi na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali i jedinice Bosne i Hercegovine, dakle armije BiH, na teritoriji Hrvatske. To će se dogoditi tokom operacije Oluja.
Gospodine Kamberoviću, po vama, da li je hrvatska vojska u ljeto 1995. godine legalno ušla na teritoriju Bosne i Hercegovine?
Ulazak hrvatske vojske 95. u Bosnu je bio legalan, jer je on zapravo došao na temelju tog sporazuma iz jula 95. godine, kojim je Bosna i Hercegovina zapravo tražila hitnu vojnu pomoć u odbrani od agresije, posebno područja Bihaća, o čemu ćemo sigurno malo kasnije govoriti, što je Hrvatska prihvatila. Dakle, 95. u ljeto je hrvatska vojska legalno ušla u Bosnu i Hercegovinu, za razliku od nekih ranijih razdoblja, recimo 92. 93. godine, jel, u vrijeme ovih sukova armije BiH i HVO-a, kad je hrvatska vojska faktički bila nelegalno u Bosni i Hercegovini i ratovala protiv bosansko-hercegovačke vojske skupa sa HVO-om, i znamo da je to na kraju krajeva karakterizirano kao hrvatska agresija na Bosnu. Ali 95. je to bilo sasvim legalno na poziv bosanske vlade.
Gospodine Klasiću, da li je iza ulaska hrvatske vojske na teritoriju Bosne i Hercegovine stajala američka inicijativa da Hrvati i Bošnjaci zajedničkim snagama krenu protiv srpske vojske?
Clintonova administracija je očito u jednom trenutku procijenila da na Balkanu stvari ne idu onako kako bi trebale ići, da se trebaju puno više angažirati, da Europa, Ujedinjeni narodi očito nisu ti subjekti, faktori koji mogu utjecati na smirivanje situacije. Tako da u svakom slučaju je Amerika igrala na kartu Hrvatske, pa onda naravno i Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali nije htjela izgubiti niti podršku Turske, a u principu i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Tako da u stvari je bio logičan potez da se dvije, da tako kažemo, njima bliske struje u cijelom ovom sukobu, u rašomonu koji se odigrava, da sjednu za stol, jer očito sa Srbima nisu nikako mogli, i uspostavilo se da je to bila dobra strategija. Da li su baš Amerikanci stajali za svake odluke, ja ne bi išao tako daleko. Mislim da političkih dogovora tu je puno više bilo, čini mi se, nego što su neke stvari na terenu vojne bile produkt nekakvog nagovaranja i forsiranja od strane Sjedinjenih Američkih Država.
Gospodine Kamberoviću, da li je iza ovog zajedničkog djelovanja hrvatske vojske i armije Bosne i Hercegovine, da li je iza toga stajala američka inicijativa?
Tačno je da su Amerikanci smatrali da je za zaustavljanje rata u Bosni ključna saradnja Bošnjaka i Hrvata, i oni su tu saradnju poticali čitavo vrijeme, i u vrijeme kad se odvijao rat armije BiH i HVO-a 92. 93. godine, oni su smatrali da je taj rat nužno prekinuti, zaustaviti, kako bi bošnjačko-hrvatska saradnja u Bosni otvorila prostor za konačno zaustavljanje rata u čitavoj BiH. Sjedinjene Države su poticale i Hrvatsku na oslobodilačke akcije, ali oni nisu bili, Amerikanci nisu bili spremni podržati Hrvatsku u njezinim ambicijama da vojnički skrši Republiku Srpsku, sve faktički do pred samu Oluju. Tek zapravo uoči same Oluje Amerikanci su podržali hrvatsku vojničku akciju na Knin, i time su zapravo osokolili Hrvatsku da započne veliku vojnu operaciju Oluja. To treba gledati u ovom kontekstu. Amerikanci su željeli hrvatsko-bošnjačku saradnju, oni su poticali saradnju Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, i oni su pristali na operaciju Oluja onog trenutka kad su shvatili da je to važno da se zaustavi i rat u Bosni i Hercegovini. Dakle, ništa se zapravo ne bi moglo dešavati bez saglasnosti Sjedinjenih Država, pa ni ta zajednička operacija.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je hrvatska vojska 1995. godine oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, da li je tačna tvrdnja koju Milanović često ponavlja da je hrvatska vojska spasila Bihać koji je bio u okruženju srpskih snaga i da nije bilo hrvatske vojske da bi peti korpus doživeo poraz?
Bihać nije pao. Bihać se hrabro držao, odnosno peti korpus je držao. Jesu bili vjerojatno na izmaku snaga i situacija je bila teška. E sad, šta bi bilo kad bi bilo, da li bi Bihać pao da nije došlo do Oluje, i ne samo Oluje, nego i prije toga na Dinari borbe, dakle gdje se ipak rasteretilo dio tog bojišta, pa su srpski vojnici morali otići sa područja Bihaća. To je naravno pitanje. Nema spora da je u svjetskoj javnosti, mi imamo danas brojne dokumente koji govore da je postala velika zabrinutost, posebno nakon onoga što se dogodilo u Srebrenici, da bi u slučaju pada Bihaća moglo se dogoditi nešto tako. Vi kad danas čitate izjave ili neke sjećanja zapovjednog kadra petog korpusa, oni kažu to su besmislice, mi nikad ne bi pali i ne bi nam se dogodilo to što se dogodilo u Srebrenici. To je sad naravno, moramo i njima vjerovati na riječ, međutim je činjenica da sve ono što se događa od proljeća 95. u skladu sa sporazumom između Sarajeva i Zagreba, dakle ulazak hrvatskih jedinica u Bosnu i Hercegovinu, rasterećivanje tog dijela fronta, a onda i početak operacije Oluja, je svakako doprinio da se obruč oko Bihaća makne. Međutim, ja mislim da je nepravedno prema braniteljima Bihaća, dakle prema pripadnicima petog korpusa, gleda stvari samo kroz ljeto 95. godine. Ti ljudi, ti vojnici, ti dečki su tamo držali mjesecima, ako hoćete i godinama, jedan velik dio srpske vojske na svojim plećima i onemogućavali su da se oni spoje sa armijom Republike Srpske Krajine u Hrvatskoj i time radili veliku korist Hrvatskoj. Tako da ne bi volio te jednostrane, mi smo spasili Bihać ili nisu nam Hrvati uopće pomogli, a s druge strane govoriti da bi Bihać pao, a ne spominjati to da Bihać se održavao 3-4 godine i da je za cijelo to vrijeme u stvari itekako pomagao vitalnim vojnim interesima Republike Hrvatske.
Gospodine Kamberoviću, da li bi Bihać pao da nije priskočila u pomoć vojska Hrvatske?
To ne znamo, ali čini se da je prilično jasno da je Oluja i hrvatska operacija spasila to da se ne ponovi zločin genocida u Srebrenici. Međutim, to je važno opet podsjetiti na širi kontekst događaja oko Bihaća, jer Bihać je doista dugo bio okružen srpskim snagama, vodio je borbe ne samo srpskih snaga, nego i protiv Abdićevih autonomaških snaga i u jednom trenutku je doista bio u izuzetno teškoj situaciji i krajem 94. godine, ali onda i 95. godine. Recimo, ima jedno pismo generala Dudakovića od 26. jula 95. godine. To je neka vrsta izvještaja zapravo upućenog ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu, u kojem on govori o teškoj vojnoj situaciji iz koje jedini izlaz, on kaže, vidi u spajanju sa hrvatskom vojskom. I on doslovno kaže ovako: malo prije sam razgovarao sa generalom Delićem, to je komandant bosanske vojske, Rasim Delić, on danas ima sastanak sa Blaškićem gdje će razgovarati o Bihaću. Ja želim da vas informišem da sam posljednjih dana imao 700 boraca izbačenih iz stroja i da samo spajanje sa hrvatskom vojskom daje realnu mogućnost našeg opstajanja, te to morate prezentovati mjerodavnim organima. Hoću da kažem ovo, Bihać je doista u to vrijeme, u ljeto i pred početak Oluje, dakle krajem jula i početak augusta, bio u izuzetno teškoj situaciji i ta operacija hrvatske vojske, pogotovo ova operacija ljeto 95. i onda u augustu Oluja, koje su išle prema Bosanskom Grahovu i Glamoču, su nagnale srpske snage da pregrupišu se i oslabe taj pritisak na bihački džep. Dakle, ovo je moja teza. Tačno je da je Hrvatska pomogla Bihaću napadima i izvođenjem vojnih operacija na jugu ili prema Bosanskom Grahovu i Glamoču, ali je to bilo zapravo u funkciji hrvatskog oslobođenja, jer je operacija hrvatske vojske na Grahovo i Glamoč, koji su odvukli dio srpskih snaga sa Bihaća, otvorio prostor za ulazak u Knin. Tako da je hrvatska pomoć u spašavanju Bihaća bila posredna, ali u interesu same Hrvatske.
Gospodine Klasiću, a kakav je bio odnos između hrvatske vojske i petog korpusa armije Bosne i Hercegovine koji je djelovao u zapadnoj Bosni i Hercegovini? Da li je to bila totalna saradnja ili je bilo i nekih trzavica?
Ako se fokusiramo na situaciju od kraja 94. i onda cijelu 95. godinu, upravo ovo što ste čuli, dakle imamo niz ovakvih izvještaja gdje zapovjedništvo Petog korpusa traži pomoć koja dolazi iz Zagreba, prvo zračnim mostom, dakle u oružju, u lijekovima, u municiji, a onda i neposredno na terenu, dakle dolaskom Hrvatske vojske. Između ostalog, pripadnici Petog korpusa aktivno sudjeluju u operaciji Oluja. Dakle, mi ne možemo govoriti o operaciji Oluja kao operaciji samo Hrvatske vojske, nego dakle i operaciji Petog korpusa, a i HVO-a. I mislim da je to bila jedna koordinirana suradnja s ciljem odbijanja srpskih napada, oslobađanja onih krajeva koji su bili zauzeti od strane srpske vojske. Tako da u tom smislu naravno možemo govoriti o jednom savezničkom odnosu.
Gospodine Kamberoviću, da li je Peti korpus oslobodio neke dijelove Hrvatske uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom i potom ih predao Hrvatskoj vojsci?
To je tačno. Mislim, postoje jasne naredbe komandanta Petog korpusa generala Dudakovića kad na početku Oluje zapravo on naređuje svojim jedinicama, to su dvije brigade, 501. i 502. brdska brigada Petog korpusa koje su izvele svoje vojne operacije, prešli na prostor Hrvatske, ušli su duboko u hrvatski teritorij. Jedna brigada je išla prema Korenici, koliko ja znam, a druga je išla prema širem regionu Plitvičkih jezera i oni su prvi ušli u jutarnjim satima u Ličko Petrovo selo, negdje oko 8 sati, čini se 6. augusta, i tek 3 ili 4 sata nakon toga će na taj prostor doći prva gardijska brigada Hrvatske vojske i Tigrovi i pripadnici Bosanske vojske će predati njima taj prostor. Tako da je apsolutno tačno da je Bosanska vojska u koordinaciji naravno sa Hrvatskom vojskom prešla dakle i u hrvatski teritorij i oslobodila neke krajeve. To nije mali prostor, to je više od 10 km unutar hrvatske teritorije sa nizom sela koji su oni oslobađali upravo na ovoj liniji Plitvice-Korenica.
Gospodine Klasiću, evo sad da se pomjerimo i zapadne Bosne i Hercegovine ka centralnoj Bosni i Hercegovini. Predsjednik Milanović tvrdi, citiram, da deblokadu Sarajeva nisu postigli ni američki, ni britanski, ni francuski bombarderi, lovci, zrakoplovi, nego čizme na terenu i krv hrvatskih vojnika. E, ima li u tome istine?
Naravno da Hrvatska nije ta koja se treba busati u prsa i hvaliti, ili hrvatski predsjednik onda u njezino ime, da je ona zaslužna za deblokadu Sarajeva i tako dalje, jer nije. Kad bi to bilo tako, onda bi hrvatske jedinice valjda ušle u Sarajevo ili bi onda deblokada došla odmah nakon Oluje, a nije baš došla odmah nakon Oluje, nego je došla nakon bombardiranja NATO-vih snaga srpskih jedinica, srpskih
položaja oko Sarajeva.
Položaja, tako je. I ako ćemo dakle biti iskreni, ono što se često se govori kako je Hrvatska zaustavljena u napredovanju do Banja Luke i tako dalje, to je također istina, ali je upravo u tom bombardiranju su stradali neki strateški telekomunikacijski položaj vojske Republike Srpske koji su omogućili između ostalog Hrvatima da napreduju do Banja Luke. Tako da ja stvarno ne vidim razloga zašto netko ima potrebu danas veličati svoju ulogu, negirati tuđu ulogu, jer stvari stvarno nisu bile crno-bijele i to što se događalo 95. godine je bilo koordinirano savezništvo između Hrvata, između Bošnjaka, između Hrvatske, između Bosne i Hercegovine uz svesrednu podršku Sjedinjenih Američkih Država i tako bismo trebali gledati, dakle kad tako sročimo stvari, bismo trebali gledati i u budućnost. To je naša budućnost.
Gospodine Kamberoviću, kako vi gledate na ovu Milanoviću izjavu da za deblokadu Sarajeva nije zaslužno bombardovanje zapadnih aviona, američkih, britanskih, francuskih bombardera, nego da je zato zaslužna hrvatska vojska?
To je samo ovako atraktivna izjava koja nema puno veze sa povijesnom istinom. Mi znamo da je Sarajevo zapravo deblokirano nakon NATO napada na položaj srpske artiljerije oko Sarajeva, zato što su svi pokušaj deblokade grada, a bilo ih je nekoliko od 92. do sredine 95. godine završili neuspješno. Dakle, tek nakon što je NATO uništio srpsku artiljeriju oko Sarajeva i nakon određenih uspjeha bosanske vojske, Sarajevo je deblokirano, a hrvatska vojska nije ni približila se Sarajevu, a kamoli da je vojnički deblokirala grad.
Poštovani slušatelji, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je hrvatska vojska 1995. oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, kakav je utjecaj na tok rata imao Tuđmanov odnos prema Bosni i Hercegovini na početku rata kada se zalagao za podjelu Bosne i Hercegovine između Hrvata i Srba i uspostavljanje male muslimanske države oko Sarajeva kao tampon zone između Hrvatske i Srbije? Da li bi Srbi bili ranije poraženi da Tuđman nije imao takav odnos prema Bosni i Hercegovini?
Sada ste postavili jedno vrlo kompleksno pitanje koje zahtjeva još kompleksniji odgovor. Dakle, Franjo Tuđman je jedna zanimljiva povijesna ličnost koja i kao povjesničar i kao državnik je imao, neko će reći, i obsesiju Bosnom i Hercegovinom. Mislim da odnos Franje Tuđmana se mijenjao od 1991. do 1995. godine. On je nekad bio tragičan, potpuno pogrešan. Međutim, ne bih volio da se u javnosti, a čini mi se da je počelo se stvarati u zadnjih nekoliko godina, gotovo teza o nekom izjednačavanju Hrvatske i Srbije u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, jer stvari ipak nisu bile takve. Da su bile takve, onda ipak ne bi preko 150.000 Bošnjaka izbjeglo pred Srbima u Hrvatsku. Nisu Hrvati na samom početku glasali protiv Bosne i Hercegovine, protiv samostalnosti. Dakle, to je bilo katastrofalnih grešaka, ali mislim da ne bi trebalo ipak da dođemo uopće do toga da se izjednačuje krivnja Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića. U osnovu, mi i dalje ne znamo što se u tom Karađorđevu točno dogovaralo ili pregovaralo, o čem su pričali Milošević i Tuđman, da je Tuđman imao ideju da bi se po uzoru na Banovinu Hrvatsku ili kako već pripojili dijelovi, ali s druge strane mi imamo i izjave Alije Izetbegovića koji je rekao: poručite Franji Tuđmanu da si uzme zapadnu Hercegovinu. Onda kasnije govorio da se u stvari samo šalio, da je samo provjeravao da vidi kako će to izgledati. Tako da ne bi volio da to bude nekakva poruka, da se izjednačava nekakva krivnja, a krivnje je svakako bilo.
Gospodine Kamberoviću, da li bi Srbi bili ranije poraženi da Tuđman na početku rata nije imao takav stav kakav imao prema Bosni i Hercegovini?
Mi ne znamo šta bi bilo da je Tuđmanova politika prema Bosni bila drugačija, jel? Isto kao što ne možemo znati šta bi bilo da je recimo Bosna i Hercegovina pokrenula neke vojničke operacije kad je JNA krenula sa svojim operacijama protiv Hrvatske 1991. godine. Ali ono što se na kraju pokazalo korisnim za zaustavljanje rata je bosansko-hercegovačko-hrvatska vojnička saradnja. I mislim da onog trenutka kad se shvatilo konačno da je i za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu ključna vojnička saradnja da se zaustavi agresija koja je došla od strane JNA i Srbije, u tom trenutku je zapravo rat i zaustavljen. Naravno da ne treba izjednačavati ulogu Srbije i Hrvatske u ratu, ali i tu treba voditi računa opet i o nekoj dinamici. Recimo, ako vidimo šta se to dešavalo u Hercegovini, ako pogledamo kako su se stvari odvijale u Mostaru, recimo, onda su to različita iskustva i uloga hrvatske vojske je različita i različito se percipira u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Gospodine Klasić, evo gospodin Kamberović je pomenuo Hercegovinu i tu odma pada na pamet presuda Haškog tribunala šestorici političkih i vojnih lidera takozvane Herceg Bosne za udruženi zločinački poduhvat, čiji je cilj bio protjerivanje i ubijanje Bošnjaka. Kako na to gledate?
Ja sam o tome 100 puta pisao i nije mi jasno ni jedna osoba, a posebno oni koji sebe nazivaju vjernicima, ja čak ne spadam u te, koji opravdavaju u bilo čije ime progone, ubijanja, zatvaranja, posebno ono što se dogodilo recimo u Ahmićima i tako dalje. Međutim, s druge strane, Žao mi je da ne čujem puno više samo kritike iz bošnjačke strane. Dakle, isto tako je progona i protjerivanja bilo i hrvatskog stanovništva od strane armije BiH u Lašmanskoj dolini, oko Busovače i na nekim drugim područjima. Nema spora da je u vrijeme hrvatsko-bošnjačkog rata da su jedinice Hrvatskog vijeća obrane činile stravične stvari zbog kojih su onda ljudi završili u Hagu, ali isto tako imamo i situaciju obrnutu, dakle gdje je bilo zločina nad hrvatskim civilima, nad hrvatskim vojnicima. Taj rat u Bosni i Hercegovini je toliko kompleksan da ako uzmete samo jedan događaj i onda na temelju njega procjenjujete sve odnose, nećete dobiti pravu sliku. Jer se ta slika doista mijenjala često iz mjeseca u mjesec i mi kao povjesničari moramo sagledati sve aspekte tog događaja i onako sine ira et studio, što bi se reklo u našoj struci, reći i sve one pozitivne i negativne stvari koje su se događale, koje su evo na posljedku završile tim sporazumom i političkim i vojnim između Hrvata i Bošnjaka, ali da su ti odnosi bili sjajni, nisu, a ja bih rekao nažalost nisu ni danas.
Gospodine Kamberović, ovo da i vas upitam, kako vi gledate na ovaj udruženi zločinački poduhvat koji je osuđen na Haškom tribunalu?
Pa jeste malo neobično da je recimo Hrvatska, koja je, tu smo saglasni valjda svi, jako puno pomogla Bosni i Hercegovini, uz naravno sve ove i negativne strane koje su postojale, ali sve u svemu pomogla je Bosni tokom rata, jel, da je Hrvatska zapravo osuđena kao agresor, a Srbija, koja je izravno sudjelovala u operacijama i agresiji, nije. Znamo da je u ovom procesu protiv ove hercegovačke šestorke, da je rat u Bosni okarakteriziran kao međunarodni vojni sukobi, faktički Hrvatska kao agresor. Hoću da kažem da to zvuči pomalo nevjerovatno, ali je sud tako odlučio. Šta iz toga mi možemo zaključiti? Možemo zaključiti zapravo da, ako se vratimo na početak ovog našeg današnjeg razgovora, da ta priča koju hrvatski predsjednik Milanović pokušava nametnuti, jel, o tome da je Hrvatska oslobodila Bosnu, je zapravo čisti mit, iako naravno ne treba posve negirati ulogu koju je hrvatska vojska imala u posljednjim ratnim operacijama. Hoću da kažem ovo, to što je presuđeno u Hagu kao udruženi zločinački poduhvat, čim je i Hrvatska okarakterizirana kao zemlja agresora na Bosnu i Hercegovinu, danas se također, ja bih rekao, iz bosanske strane prilično puno zloupotrebljava i vi ćete danas i u javnom diskursu i među političarima i društvenim mrežama stalno se susretati sa tim pojmom UZP-ovac, jer što je po mom mišljenju loše. Naravno, ne treba te stvari zaboraviti, ali treba na neki način i u javni diskurs i u našu kulturu sjećanja početi uvlačiti ono što je bilo pozitivno, dakle promovirati i ove aspekte saradnje, a ne samo ove dimenzije konflikta.
Gospodine Klasiću, ukratko u zaključku, da li je hrvatska vojska oslobodila Bosnu i Hercegovinu?
Hrvatska vojska, ako pitate povjesničare i vjerojatno većinu građana Hrvatske, nije oslobodila Bosnu i Hercegovinu, ali je dobar dio rata bila važan saveznik, zbrinjavajući izbjeglice, pomagajući u oružju, pa čak i prolasku vojnika koji su dolaze sa svih strana svijeta i borice u Bosnu i Hercegovinu. Nepotrebne su takve radikalne izjave, one nikome ne koriste, one nisu povijesno utemeljene, ali su u ovom trenutku povijesno po meni štetne.
Vaš zaključak, gospodine Kamberoviću, da li je hrvatska vojska oslobodila Bosnu i Hercegovinu?
Apsolutno ne. Dakle, nije oslobodila, ali ne treba negirati ulogu koju je hrvatska vojska imala u tim posljednjim ratnim operacijama, jednako kao što ne treba niti preuveličavati ulogu hrvatske vojske kako to radi hrvatski predsjednik Milanović.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva historičara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Jer ponekad se osjećaš umorno, slabo, a kada se osjećaš slabo, osjećaš kao da jednostavno želiš odustati. Kako pronaći tu unutrašnju snagu i kako zdrav izaći svega toga? Moram priznati da sam tokom pripreme za ovaj razgovor mnogo slušao Eminema. Pogotovo pjesmu Till I Collapse, možda slučajno, možda namjerno, ali podsvjesno sigurno ima razlog. Razlog je taj što dan traje samo 24 sata. I kogod da ozbiljno pristupa poslu kojim se bavi, nekada je vremena prosto malo i samo nam fali sat, dva ili čitav dan, sedmica. Moje ime je Adnan Čomor, ovo je nova epizoda podcasta Radija Slobodna Europa, Glaso mladih. Epizoda Insane u membrani. Imaju Amerikanci odličan izraz, striving for excellence, težnja za izvrsnošću. To znači truditi se, pružiti najkvalitetniju izvedbu u onome što radimo. Sada dvije poveznice između Eminema, pojente pjesme Till I Collapse i vremena kojeg imamo na pretek, a kojega nekako uvijek fali. Daću vam nešto još bolje, daću vam ime i prezime. Feđa Šolak.
Pa, mislim da je super ideja, mislim da su ti ljudi drugačiji od običnih, da imaju neki veći nivo inteligencije dok god mogu takve dvije stvari da rade paralelno, ali također mislim da je u redu sve dok se može tada posla držati na nekoj distanci da ne utječe jedan na drugi.
Mislim da je spoj sasvim dobar iz prostog razloga što je najveći DJ-a preko dana profesor matematike i ljudi ako mogu komponovati dva posla da neško da je jedan posao da neško da je drugom poslu, to je sasvim ok.
Spoj se čini savršeno, u biti znači da je osoba kreativna i da postoje velike šanse da će biti jako dobar predavač matematike koja je inače dosadan predmet.
Slažem se.
Pa ako to ne utiče na njegov posao, ne narušava mu autoritet kod studenata i sutra ujutru može doći na posao, zašto da ne?
Pa mislim da je to ok, nemam nikakve predrasude, super je raditi dva posla koja voliš, ali iskreno mislim da bi sigurno bilo nekih priča po školi i između prijatelja, ali ne mislim da je tu ništa loše.
Pa mislim da je to odlična kombinacija koja se na prvi pogled čini kao diametralno suprotne profesije, a obzirom da znam Feđu i da mu često idem na nastupe, vjerujem da jednako posvećenost i kreativnost pokazuje kao profesor matematike, a samim tim to učenicima olakšava, čini im predmet zanimljiviji i lakšim za učenje.
DJ Merakun, insan u membrani, plavi pojas u brazilskom jiu-jitsu, a u sve to je profesor matematike u Sarajevskoj drugoj gimnaziji, Python programjer koji se specijalizuje za machine learning segment u nastanku. Ja ga zovem Viden Boy.
Eto, kaže, nakon ovakve najave koju sam sebi ne bi napisao, ajde nek se DJ Merakun predstavi znako sam od sebe. Znaš ono kako idu generalno razgovor? Kako ti, šta ti misliš o sebi? Kako ti sebe predstavio negdje? Kada ako dođeš na neko gostovanje, nije bitno to podcast, TV, intervju za novine, za portale, a davao si toga mnogo.
Pa jesam. Ne znam, hoćeš neku humble verziju, neku...
ja ne priznajem te humble verzije, tako da molim te onaj... Predstav se onako ko da se recimo ne snimamo.
Fejle, Merakun, Feđa, kako god. Svašta nešto u životu radim, pomalo. Pomalo nadam se kvalitetno, težim ka tome da u svim tim nekim svojim profesijama budem što bolji, ali tu kratko recimo profa po danu, DJ na večer. ili još bolje možda reći danju brojke, a noću numere.
Lijepe numere, to. Gdje onda jiu-jitsu dođe tu u svemu tome?
Dođe onda ono negdje in the middle.
Pauzi između časova.
Dođe onaj jiu-jitsa i ovako i teretana, iskreno. Svaki sport manje više zahtijeva i tu teretanu. Ako hoćeš ono za neki longevity, što bi rekli, rizik od povrijeda je puno veći ako fakat ono ne ojača mišića, tako da ono to koristim, hajmo reći, najviše u tu svrhu da onaj da spremim svoje tijelo da mogu tu jiu-jitsu podnijeti. To predstavijanje.
A danju profesore, a najveće profa, može li na moja, mislim, jel se dešavalo to ikad?
Pa jest, ono od nekih, hajmo reći, nekih bivših učenika. Jer nije baš da nešto ono volim kad sadašnji učenici dođu, jer obično predajem, ne znam, nekim 16-17 godišnjacima i onda to malo bude, ne znam, meni malo nezgodno, jer onda šta ja znam, to ipak neka vrsta noćnog života i nemam pojma, ali to uglavnom kad dođu, super sve, nije bilo nikakvih sad tako nekih želja. Možda ovako, nakon što završe školu, ili fakultete, već to, i to sam čak doživio, znači da mi dolaze bivši učenici koji su već završili fakultet i sad su već i uspješni ljudi i u razno raznim profesijama, e onda oni naruče nešto. Ako se uklapa u moj neki taj koncept, ja pustim, ako se ne uklopi, nasmijem se.
Kad dosta odmrežno sam ih pustio da prođu, tako da ne moraju još pjesme puštati najveće u klubovima i tu. I viš, doktor, kad smo nikad nisam pitao, ako se znamo onaj nešto duže, si ti kad bio razrednik?
Malo, jesam, ali pola godine ukupno. Jer znaš šta, to u tim školama kako ide, onaj, obično da bi ti sklopio tu 40-satnu radnu sedmicu, moraš raditi mnoge poslove. Sad tu spadaju, ne znam, i časovi, pripreme za časove, ispravljanje testova, razno razne dežure, sekcije, projekti, ne znam ni ja šta sve, i razredništvo. Međutim, kako ja predajem matematiku, koja je inače malo onako deficitarna po pitanju nalaska profesora i svega, meni nikad ti časova nije falilo. Pa me nisu ni stavljali u to razredništvo srećom, jer je to nešto što ne volim, ne bi volio. Ja volim ispredavati svoju lekciju i sve te neke stvari odgojno, obrazovnog karaktera mimo kontakta sa roditeljima. Mislim, no offense, ništa, ali ako mogu to izbjeću. Draže je mi iskreno imati viška časova nego da budem razrednik. Eto, ako vjeruješ.
Vjerujem. To je me nešto, lično, jedna struka koju bi ja dao neki beneficirani radni staž, tipa nakon 10 godina, evo, puna državna penzija, razumiješ, i doviđenja, vidimo se, ti svoje odradio, do kraja života nema potrebe da dalje.
Meni je trenutno ta 10. godina. Ušao sam, tačnije rečeno, u 10. godinu. Jao, kako vrijeme prolazi. Uletio sam relativno mlado, neke 24 godine. I eto, sad, iskreno, malo možda razmišljam čak i promijeniti profesiju.
Izvim što se prekidam, i svoji profesori na fakultetu, u srednjoj školi, pogotovo matematike, izgledali kao profesor matematike. Kakva su sad sjećanja na tom?
Većina možda jesu. Mislim, sad, to su neke generalizacije u pitanju.
Naravno.
Bilo je kod mene na fakultetu onako i neki cool profesor, mislim cool, šta znači cool, svašta nešto može biti cool, ali to recimo nekih ljudi koji mimo te svoje profesije se bave malo i sportom i ne znam, muzikom, recimo imao sam jednog profesora koji je povremeno u filharmoniji svirao čak. No. Mislim da svako treba biti ono što jest i da ne treba sada bježati od toga kao profesor bosanskog mora izgledati ovako, ponašati se ovako, profesor matematike tako i tako, to je po meni glupost. Ja sam gledao čak na Harvardu, mislim ne na Harvardu, nego na YouTube kanalu Harvarda, recimo njihova predavanja, vodi frajer u šorcu, Metallica majici, sad biste to viran s redovima.
Znam, mislim, to ono, daš, problem, vremena je to neko uniformisanje, nešto treba, neko treba da izgleda ovako, neko treba da nadamo se prošlo, međutim, nekako kod nas sporije ide. Tebe tiče, znači ti imaš Brown Sugar, Jamo projekat, tako, gdje DJ-šiš se kaže, pa smo spomenuli brazilsku jiu-jitsu, pa tvoje solo svirke, pa sad ovo kodiranje, pa profesor, pa ne znam, daješ negdje možda instrukcije iz matematike i to. Sad me zanima, ima li kakva neka matematička formula, matrica, da kako ti zapravo uklopiš taj čitav svoj dan sam sebi? Baš sam u najavi rekao da sve ovo čime se baviš, nije bitno što to nešto nije možda svaki dan, ali svaki posao zahtijeva određenu posvećenost, pa bez obzira da li ga radiš za sebe privatno ili radiš nešto za šire narodne mase, a tvoje nekako i oboje, kako ti zapravo planiraš sam sebi dan? Mislim.
Pa znaš šta, ja nekako...
Znaju da budu kratki.
Mislim da je sve stvar nekog balansa. Evo, recimo, jutro sam odradio svoje časove, nakon toga sam otišao na trening. To jedno drugo nekako poništi. Isto imam osjećaj kao da različite dijelove mozga aktivira s tim različitim aktivnostima, recimo. Pa šta ja znam, mislim, to je jedna od pozitivnih stavki tog nastavničkog života, je ta što ti imaš slobodnog vremena poprilično dosta. Odradiš svoje čas, mislim, pogotovo ako si malo onako iskusniji pa uđeš u fazon, ne trebaš toliko ni nastavu pripremat koliko si je pripremao recimo u prvi par godina. Pa onda se tu otvore neke raznorazne mogućnosti da iskoristiš svoje slobodno vrijeme. Dosta mojih kolega radi neke poslove sa strane, ja isto sviram. Sad sam se malo zainteresovao, mislim ne sad, nego odavno meni to postoji ta ideja da se malo bacim u taj neki data science, neki machine learning AI, to mi uvijek bilo nekako cool.
Ti 10 godina predaješ ono po raznim školama i tako dalje, imaš, osjetiš li broj smanjenju broja učenika u razredu recimo?
U svojoj školi ne osjetim, ali generalno, recimo, prostor kantona, federacije, države, sigurno da ima sve manje i manje djece, jer ja radim u jednoj školi koja je relativno onako poželjna.
I dobro
je
posložena.
Jes, dobro je posložena, ima taj internacionalni program, taj IB koji privlači pažnje. Nažalost, ja mislim da je jedan od najvećih razloga što roditelji upišu djecu na IB je to da ih pošalju vani čim završi. Mislim što je okej, idi studiraj vani, ali koliko ih se sad vrati, volio bi ono imat neke podatke o tome, ali mislim da i većina, brate, ostane vani.
Pravo je teško naći te podatke. Znate, mi možemo da nađemo pojedinačne primjere i to
znamo,
mislim,
ih
to,
bruku.
Tako, mislim, to, znamo, u krajnjem slučaju, to je mediji radi. Nađu nekoga ako se vratio, ko je živio, ne znam, nije u Americi, Švedskoj, Norveškoj, Njemačkoj, potpuno nebitno. Vjerovatno je zaradio dovoljno za života, shvatio da ono hoće da se vrati ovdje i vrati se on, njegova porodica i tako dalje. Međutim, mi znamo za trend masovnog odlaska, ali ne znamo za trend masovnog povratka.
Da.
Ako nije ona sezona kad se dolazi ovdje na ljetovanje i tako dalje.
Dijaspora summer.
Ali to je ono što se kaže, 2 mjeseca dijaspora summer i doviđenja, prijatno, vidimo se. Mislim, sam pade na pamet. Teoretski se možda desila situacija da si ti nekome ujutru dao kece iz matematike, a da ti Ljubicu nije bitno, a možda je znao više, a naveče ti roditelj dođu na nastup. U suštini to se nekako moglo da desi.
Možda, ja mislim, ne znam tačno.
Ali se moglo da desi i to ozbiljno se moglo.
Moglo desiti, mislim, realno.
Jesi imao kad probleme sa školama u kojima si radio, ili sa školom kojom se radiš, u kojoj radiš, i ovim prethodnim, zbog svog tog života van škole, odnosno života van posla?
Pa, u suštini u ovoj trenutnoj školi, mislim, ja sam zaposlenik druge gimnazije, fakat nikad nisam. Tu sam već 8. godina. Nikad nikakvih problema nisam imao povodom toga, što je super. A recimo u nekim prethodnim školama što sam radio prije toga, bilo je malo, ono, recimo dress code neki, ali ja ono skroz, po meni skroz normalno dođem obučen, ne znam, neka ono casual košulja, karirana, pantove normalne, dole naravno forsice, ali mislim šta je problem sa Air Force One patikama, ne znam. I to je kao ono bilo, kao ne može tako dolazit, kao to je malo protiv nekog kodeksa oblačenja. Ali srećom, u toj školi sam samo godinu zadržao. Prije druge gimnazije radio sam u dvije škole, u obje škole sam mijenio trudne profesorce, tako to ono ide. I eto, uglavnom nisam stvarno nikakvih problema imao, što je super. Nisam nikakav stres po tom pitanju imao da me neko sad utiče na dio mog personalitija. Ja svoj posao sam se uvijek trudio da odradim najpoštenije što mogu. Takav sam kakav sam van škole, mislim, nisam neki stereotipni profesor, niti ću ikad biti. Uglavnom, nisam stvarno imao nikakvih problema i zahvalan sam im na tome, stvarno. Ono, što se tiče nekog working environmenta, jako ugodan working environment, nikad se nisam našto neugodno osjećao, kolege, sve super, top.
Malo prije to malo spomenuo, sad ću to malo razraditi, malo više. Krećemo od samog sebe, pa ljudi koje poznajem, s kojima se družim, mislim, u jednom momentu mora da dođe do zasićenja. Do zasićenja i od posla i od radnog okruženja i od, ne znam, životnog okruženja, ono, nerviraju te zidovi stana u kojem živiš, u kući je potpuno nebitno.
Ma ja, možda ti grad nervira. Možda
sve te nešto može
država,
da iznervira.
Stanje u državi, sve, svašta.
Sad to, znaš, to mi je ipak, ono, ti se moraš ući probut, moraš otići na nastavu, moraš, ne znam, ja, pa posle toga otići na trening, pa pakovat, pa to, pa ide veš mašina, pa pranje veša, pa ono, onda na večer idem opet, ono, 50 kila opreme na ramena, ona, idemo u klub, taj, treba svirat ujutru, pa možemo ostati još sat tremena, ili tako dalje, pa ne znam, onaj, spomenut ćemo kasnije Vojkove, organizator se jada, znaš, novci odgleda, još nismo, možemo kaj plat sutra, ako nije frka i tako dalje, mislim, kako ti izlaziš na kraj s tim?
Znaš što, mislim da mi u jednu ruku taj trening stvarno pomaže da sve te neke everyday struggles, što bi rekli. Da ih kontaš lakše, kontaš podnosim i ono, i psihički i fizički, da budem izdržljiviji u tome i da mi je mozak i psiha malo čišća i sve to, da je teško, jeste teško, pogotovo to sad što si ti spomenuo, zna, bruk neki stvari odradiš, onda hajde u klub i onda tu budi do ujutru, haman, pa onda budi dovoljno pribran da ne zaboraviš šta od svoje opreme vratit, pošto nije jeftina, svi mi ulažemo u svoju opremu i krvavo smo ih zaradili i platili. Ne znam, meni je to sve nekako normala postalo. Ja vjerujem i ne razmišljam o tome. Ono, to je jednostavno nešto što moram da uradim i to je meni skroz okej.
Okay. Ali taj trening sa jiu-jitsu, ono, spominjali smo i stalno. Među vremenu ja sam čuo najbolju definiciju jiu-jitsu od kolege Dževada Arnautovića, našeg montažera ovdje, vidim njegov jedan shout out, jest. I on je u tom treningu brazilski jiu-jitsu rekao neki dan, najbolja definicija, najjednostavnija, to je, kaže, kao slaganje odjeće, ali dok su ljudi još u njoj.
Jest, to je onaj, tačno.
Kad si počeo s tim, sad si plavi pojas, ako se ne varam?
Jest, počeo sam 2018. ali nisam do otprilike 2020. nešto previše redovan bio. To je ono bilo, krene mjesec, pa me nema 3 mjeseca, pa opet zareda mjesec i po, pa me nema 4, dok me jednostavno nije uzelo prije dvije godine, gdje smo malo ilegalno trenirali za vrijeme korone, ja i par drugova, i onda naravno ide ta potpuna obsesija brazilskom jiu-jitsu, to je gledanje klipova, gledanje, skidanje DVD-ova sa tehnikama, pokušavanje upamtiti sve moguće detalje, jer ako jedan mali detalj propustiš, potez ti neće uspjeti.
Pa mislim, kad može Tom Hardy, može i ti, mislim, ne razumijem
šta je šaraut, to. Šaraut za Tom Hardy, on je trenutno možda najveći ambasador, ajmo reći, brazilske jiu-jitsu. To je nešto što sam ja stvarno i na ovom podcastu gdje sam sa Štelom bio u nekoliko navrata spominjao, pokušavajući da iskoristim taj neki svoj influence na ljude, koji to benefit ima. Hajde za fizičko zdravlje, to je, mislim, svaki sport ima neki taj aspekt fizičkog zdravlja, ali šta je to za psihu, to je nevjerovatno. Znači, kakav god ti problem da imaš, koliko god težak, koliko god imao problema sa, ne znam, nekom anksioznošću, s nečim, ti kad dođeš, mi to zovemo rolovi, to je kao sparinzi, svaki trening imaš sparing, to nije, recimo, ko udaračkim, onaj, borlačkim vještinama, gdje ti možeš možda jednom sedmično sparingovat, jer, jel, ipak se udaraš, nije baš zdravo svaki dan se udarat. Ovo je opet jedna vrsta grapplinga koja ima elemente džuda i hrvanja i same te džuđice, poluga, čokova i svega. Relativno je safe, koliko god ljudi misli, neko će mi ispresavijat, naravno idu ljudi da ti slomije sve moguće zglobove, ali ti predaš na vrijeme, imaš naj...
Tap out
poznati, ja i dan danas tepam od svih viših pojaseva, na redovnoj bazi, čak i od nekih plavih s kojima sam kategorije, raznesu me. Ti ako na vrijeme tap out uradiš, tebi ništa ne može biti. A što sam krenuo pričat za probleme, anksioznost i to sve, to bukvalno simulira moment preživljavanja, life or death situation.
No.
Znači, ti bukvalno u tom trenutku samo misliš ka fre na tebe od ozgo legne od 100 nešto kila. Ne ja ti da misliš o tome, jel, kakve god probleme da imaš u glavi, sve to nastane. Samo ide onaj basic instinkt za preživljavanjem, se pali, bježiš, pokušavaš pobjeći, reverse situaciju, da ti njega završiš ili šta već da dođeš u neku dominantnu poziciju. I bukvalno moj trener Emir Alagić, shoutout za Emču, mog brata Bradu, je dao baš jedan super opis čitavog tog procesa, ti rolova i svega, kaže, to ti je, brate, kod igraš igricu u stvarnom životu, kao svaki put, kao kad tapaš, kod restartuješ igricu. I to je tako, fakat.
To sam u pripremi ovog razgovora razmišljao puno, mislim, ti stvarno pravo puno ljudi generišeš oko sebe, što preko škole, mislim, imaš tu naravno učenika i kolega koji radi s tobom, pa onda DJ-inga, pa te brazilske džužice i svega toga, mislim, neki ispušni ventil moraš da imaš, igrom slučaja, eto ono, uspio da ga nađeš, a prije svega toga, mislim, jesi ti kad razmišljaš o tome da digneš ruke od nečega, jer ipak, ono, znaš, kažem ti, ono, 4-5 stvari rad u jednom, to umori stvarno, mislim, bez obzira da radiš, ono, što se kaže, 5 najglupljih radnji dnevno, ono, razumiješ, to će te izmoriti, ono, psihički, u krajnjem slučaju, toliko da ne znaš šta će sam sa sobom.
Pa pokušavao sam, recimo, pravio sam nekad malo pauze od treninga i onda sam skontao da mi to generiše mnogo nervoze. Jednostavno, da li je to, moram imati neku vrstu fizičke aktivnosti, mislim sad imam taj gym, odnosno teretanu, imam džicu, popularna džica.
Džica,
bez toga, mislim, vidim se vječno u tom, dok god sam živ, da ću to raditi. Iskreno, ono nije mi ni u jednom trenutku palo na pamet da odustanem od toga. Evo, recimo, malo sam se zasitio, recimo, svirki, jer sam i malo previše imao na ljeto, mislim što je super, odlično mi je došlo, ali ti tu kroz te svirke malo kreneš, malo i ponavljati jednu istu muziku i onda je malo problem naći tu novu muziku, mislim, ja sviram preko 10 godina i ono, više sve što sam i svirao, ali stvarno to su hiljade i hiljade pjesama, meni su već malo dosadne. Sad ti je super stvar, neki dan sam ko Soula bio ovaj Serato program, softver u kojem mi radimo, je napravio jedan odličan update koji će pomoći recimo za neko live remiksiranje. Razlaže u real time trake na stemove. Ako znaš šta stemovi, recimo ti pustiš jednu traku tu i on imaš automatski, brate, opciju da isključiš vokal, a da ti ostane, brate, instrumental. To poprilično čisto. To je baš neki AI, ono,
Ozbiljan,
AI.
E, kaj, zato sam ti ja počeo da učim kodirat.
Između ostalo. A i da predviđam neke stvari, možda, ono, jel, data je u svemu, data se bilježi svakodnevno. Ne znam nijako je se sve tu mogućnosti mogu otvoriti. Ja sam trenutno na nekom basic levelu, jer sam počeo tek skoro nešto da učim, mada učim svaki dan, ono, to mi isto fasciniralo, da sam se motivisao, da mogu svaki dan od 2 do 5 sati, ono, sjediti uči to preako, da me samo hoće zadržati u tom nekom pejsu.
To me zanima, malo prije spomenuo, hiljade i hiljade odsviranih pjesama, kažem, šalju učenici ono pjesme, znači u krajnjem slučaju ono, oni sad slušaju neke druge pjesme za razliku od tebe i od mene, razumiješ, pa draja sa živčice.
Jest, ima svega, znaš šta, bila je...
Ja znam, znači što te prekidam, ja znam ove neke koji pjesme naručuju preko storija. nećemo ih imenovati.
Ja ću baciti inicijale, ač.
To je ta kompleksnost u muzici koju ja volim, zapravo bilo čemu nije bitno, bilo koje vrste umjetnosti, meni ta kompleksnost pravo puno znači, jer mislim, što kažeš malo prije spomenuo, nekad se treba skupiti kompletna grupa ljudi, 10 njih, 15, tuč u studio, ide produkcija, postprodukcija, ovo ono, sad je u suštini dovoljno da imaš laptop i neki program koji platiš i manje više ono, imaš sve.
Pa ti isto sad ono fazon što mene pravo nervira, recimo što evo ovi upcoming produceri, ovaj, producenti, brate, što kad napravi, pravi beatove i stavi ono type beat, recimo kao ono, stavi na YouTube Drake type beat, kao Meek Mill type beat, Kendrick type beat, znači pravi beatove kao ono po type beatu umjesto da pustiš svoju neku kreativu unutar sebe. Mislim, naravno, nas je na jednoj pjesmi rekao no ideas original, there's nothing new under the sun. Naravno da ništa nije toliko originalno, ali da ti ideš, 99% mladih producenata ono, bazira na te type beatove, to mi je iskreno malo bez veze. Znaš šta je, u stvari sad sam skontuo, ja mislim da nisu dovoljno naslušani muzike. Znači ti se baviš, no, recimo lupam hip-hopom, praviš hip-hop beatove, nisi neke osnovne klasike tog žanra, pod žanra, nebitno, preslušao. Znači, ti samo lupam, slušaš trap, ono kao tep 90-te ne valjaju. Brate, ja sam od Sugar Hill Ganga, znači, 79-te, preko, ne znam, Grandmaster Flasha, Run DMC-a, Public Enemy-a, sve sam to izučio. I onda, što je u stvari pravi old school.
No.
Znači, ljudi kad kažu Tupac old school, nije, to se ubraja u zlatno doba hip-hopa, Golden Age. Znači, nekim ljudima Eminem old school. Eminem je znači era poslije 90-ih. Da dam shoutout mom kolegi Indigu, koji je ono strašan po tom pitanju, jer frajer, hajde dobro, prvo što je naslušan raznorazne muzike i stvarno što je ekspert od elektronske do hip-hopa, znači.
Ima samo nesreću što je rođen ovdje, inače da je rođen negdje u Londonu ili bilo gdje drugo, razumiješ, on bi sad bio Trent Reznor od pilke.
E, recimo, on onaj dosta u svojoj produkciji koristi svoj sound design. Znači, on dizajnira zvukove, ne koristi prisete. Mislim, koristi vjerovatno neke prisete, ali ono, mislim da većinu uradi sam. Isto ono, moram dati ono, respekt i Bilejnu. Isto i on je jedan od tih likova koji je onaj...
Da, izdigo muziku na veći
izdigo
nivo.
Izdigo muziku na, da, neki taj viši nivo. Onaj, i on isto dosta toga radi sam kroz taj sound design. Ne ulazim u to da li se meni sviđa njegov neurofunk, kako se zove, DMB, to ne idem, ali ono što je frajer sposoban da uradi je nevjerovatno.
Da, uvijek imamo tu mogućnost da nam se nešto ne sviđa, ali ne naravno. Možemo da kažemo da nije kvalitetno.
Naravno, naravno. On, to... je, on je, mislim, on je među top 2-3 lika, mislim, to, u svijetu, u tom žanru.
Ne, generalno, znaš, to sam primijetio, onaj, to sam donijel ove društvene mreže u suštini. Da, nešto je kvalitetno, nešto je dobro, nešto ima veliki odjek i uspjeh u svijetu. Znaš, no, ako je nešto dobro i uspješno, isto kao da je neko mene uzeo pravo da se me nešto ne sviđa.
Mm-hmm.
I to je, znaš, no, to bukvalno automatski si postao hejter nečega. Ne ljudi, ja nisam hejter, ili nisi ti hejter, ili ne, ja sam pravo, ne sviđam se to.
Naravno, pa evo, meni je nas najdraži raper ikad, Kontaš, ali ima ono pjesama kojim se ne sviđa.
Absolutno. Tu pravo naš, svakog je nešto vozilo u jednom momentu i ne znaš gdje je to otišlo, kako je otišlo, razumiješ, čovjek malo period i tako dalje, ja znam pola mojih muzičara i bendova koji slušaju lupan 2 ili 3 očajna albuma koja su toliko neslušljiva da su nevjerovatno neslušljiva da ne možeš da shvatiš da je neko koji je ono prije 2 godine izbacio masterpiece, ono sad jednom slušaš ga imaš osjećaj da je zaboravio da svira.
Ja, ono,
nije bitno, pa evo ono i ovog Eminema kojeg smo spominjali i kojeg ćemo spominjati tako dalje, mislim, znaš, nema ni on baš, nema niko karijeru bez greške.
Nema, pa evo meni ne znam, negdje od 2008. on malo ide na živce, iskreno.
Da.
Donije Kamikaze, Kamikaza mi je dobra bila, iskreno. Ono, u jednom trenutku mi je došlo da ono, isto kao da malo previše siluje, mislim, znamo mi da si ti najelokventniji, vjerovatno, i onaj, šta sve možeš...
Elokventin Tarantino.
Mislim, nema šta, Fred ne može ono, srimovat i da to zvuči vrhunski, jel ono, opros Haveruba.
Kreneš od sebe, razumiješ, neka pjesma koja ti je prije 10 godina bila top, sad je poslušaš, no joj, šta sam, ili moguće da sam...
Je, znaš što se meni sad stalno dešava, brate, recimo ove neke pjesme koje sam hejtuo prije 10 godina.
Sad su mi top.
Sad su mi dobre, brate. Ne znam, valjda to...
Kod mene ide taj desetogodišnji dio, onaj, sve malo prije sam spominjala ovog lika što ti naručuje pjesme preko storija, znaš, no, pričao mi jednom da mu ovaj, tako te neke stvari koje su izašle prije 10 godina, tek sad odjednom ih je negdje čuo, ono, poludio za njima, tako da, razumijemo se. Ali eto, onaj, svako ima svoje.
Jest, no church in a while.
No church in a while, recimo, jest. Morning After Dark isto je tako bilo. Imam još jednu stvar koju moram da spomenem pa da završim ovaj razgovor, pošto ovaj podcast zove Insane u membrani, a pitao sam to sred ovog razgovora negdje, imaš osjećaj da ćeš poluditi ili da ti je muka od svega i tako dalje. Ja kažem Vojkove, padnijem li desno, ja, postaću dosadan, padnijem li livo, postaću alkos.
A ja mislim da sam lud, brate, svakako. Ono, pozitivno lud, tako da ne znam koliko još mogu poluditi, ali sam samo nekako embrace-o to svoje ludlo.
Ma bio si insan u membrani, sad si samo izašao iz membrane sad, i poludio i to i to.
Šarao za zlaju mojeg brata Kontru, ovaj, s kojim imam ovaj projekat Insan u membrani, tu stvari kao brand clubbinga, ništa drugo nego ime partija koje smo furali od 2014. Uradili smo i nekoliko, isto koji Brown Sugar što radim sa Soulom, šarao za mojeg brata Soula. I naravno da postoji mogućnost da radimo Insan, radit ćemo i sigurno. Kad, ne znam, pratite moj Instagram, Merakun.
E vidiš, znaš, pošto ja razgovor opće da volim da završim ovako u mračnim tonovima, a spomenuli smo sad aktualno najmračniju historiju koju živimo, taj TikTok. Znači, čega mene je strah? Da ćemo za par godina reći, govoriti lijepi naš TikTok.
Ja, šta li će biti?
Šta li će biti? Šta će sve ljudi izmisliti?
Šta će biti neki hologram, brate?
Tako, ne znam šta će biti, ali onaj, bojim se da ovo nije kraj.
Nije kraj.
Ostanite s nama.
Ostanite. Očekaj, moraš onaj neki strašni, brate, smijem.
To ćemo montaž srijeti. To ćemo montaž srijeti. Hvala ti.
Ništa, hvala tebi što smo zvao i ova hvala Radio Slobodna Evropa. Eto, bilo mi je čast i zadovoljstvo.
Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Radija Slobodna Evropa glasom mladih. Epizoda Insane u membrani sa Feđom Šolakom, DJ Merakunom, profesor matematike i pasionirani zaljubljenik u brazilski jiu-jitsu, objasnjuje kako naći motivaciju da ne odustanete. Da ne budete onaj koji odustaje, bez obzira koliko vas jak pad vuče u ponor i još mnogo toga. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Glaso mladih, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na slobodnaevropa.org, ali i na Spotify-u, Google Podcastsima i iTunesu. Do slušanja.